14 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Good afternoon. United States Rubber Company again invites you to Carnegie Hall to hear a concert of the New York Philharmonic Symphony Orchestra, of which Artur Rudzinski is musical director. Bruno Walter, who was to have conducted this afternoon, is ill, and his place will be taken by the young American-born assistant conductor of the Philharmonic Symphony, Leonard Bernstein. Leonard Bernstein has come out on the platform to now conduct Schumann's Manfred Overture.
Dobar dan, poštovani slušalci, i dobrodošli u emisiju Vreme muzike. Na današnji dan, pre 100 godina, rodio se Leonard Bernstein, slavni američki dirigent i kompozitor. Orkestarski debi ostvario je 1943. godine na koncertu Njujorške filharmonije, kada je, kao što ste čuli, zamenio bolesnog Bruna Waltera, i to potpuno nenajavljeno, bez i jedne probe. Koncert koji je prenosio niz radio stanica, New York Times je sutradan nazvao dobrom američkom pričom o uspehu. 25-godišnji dirigent, koji je tada tek par godina bio asistent Sergeja Kusevickog u Bostonskom simfonijskom orkestru, zakoračio je na put slave, a karijera Era duga gotovo pola veka, koju je potom izgradio, jedna je od najsjajnijih, najuzbudljivijih u istoriji moderne muzike. Priči o tom umetniku i o njegovoj karijeri posvećujemo današnje izdanje emisije. Ja sam Maja Čolović-Vasić.
Thank you.
ovo Stav Mambo iz priče sa zapadne strane dela koje nosi autorski potpis Leonarda Bernsteina, umetnika o kome ćemo govoriti u narednih 50-ak minuta povodom 100-godišnjice njegovog rođenja 25. avgusta 1918. 72 godine kasnije, možda pomalo patetična, američka javnost ocenila je da je 14. oktobar 1990. godine, kada je ovaj umetnik preminuo, zapravo dan kada je u jednoj osobi otišao najveći američki dirigent, najuticajniji pedagog, jedan od najboljih američkih kompozitora, jedan od najistaknutijih pijanista i najpoznatiji muzičar rođeni Amerikanac. I zaista nema sumnje da je Bernstein bio jedna od najmarkantnijih ličnosti ne samo američke, već celokupne svetske muzičke scene, ličnost koja nikoga nije ostavljala ravnodušnim. Bilo ga je lako obožavati, ali isto tako i ne osjećati velike simpatije za njega. U jednom momentu plemeniti rabin, a već u sledećem raskalašna rock zvezda. Po mnogima to je bila najkraća definicija Leonarda Bernsteina. A sva njegova lica mogu se svakako otkriti i u njegovoj muzici, čije ćemo vam najpoznatije fragmente predstaviti u današnjoj emisiji. We'll be right back. Jednu od najpopularnijih Bernsteinovih kompozicija, uvertiru za operu Candid, slušali smo u izvođenju Njujorške filharmonije pod upravom samog kompozitora. Ovo delo iz 1956. godine u autorovoj briljantnoj koncertnoj verziji često je izvođeno tokom godina, tako da je postalo svevrsni američki odgovor na popularne uvertire kakve je Mozartova za Čarobnu frulu ili, na primjer, Glinkina za operu Ruslan i Ljudmila. Inače, Bernstein je najkreativniji deo svog stvaralačkog kompozitorskog potencijala posvetio upravo muzičkoj sceni, pre svega baletima i mjuziklima. Pomenimo ipak ovom prilikom i neka od ostalih važnih Bernsteinovih ostvarenja. Inspirisan svojim jevrijskim nasljeđem, Bernstein je 1943. godine završio svoje prvo veliko delo, Simfoniju broj 1. 1963. je napisao treću simfoniju, Kadish, posvećenu uspomeni na Johna Kennedy. Jedno od njegovih poznatih dela nosi naziv Preludium, fuga i rifovi za solo klarinet i jazz ansambl. Tu su i vokalno-instrumentalni Chichesterski psalmi iz 1965. Misa iz 71. Koncerto za orkestar iz 89. i još jedno od njegovih posljednjih kompozicija, arije i barkarole za dva pevača i klavirski duo. Poznato je da je Bernstein sarađivao sa koreografom Jeromom Robinsom tokom komponovanja tri važna baleta, Fancy Free 44. Faksimil 46. i Dibuk 1975. godine. Komponovao je također i muziku za nagrađeni film Na dokovima, kao i za nekoliko brodvajskih komada. A ovoj specifičnoj muzičkoj sceni Bernstein je svakako najviše doprineo pišući dela kao što su Kroz grad, Divan grad, već pomenuti muzički komad, odnosno muzička komedija Candid i naravno jedinstvenu priču sa zapadne strane. Maria. Još jedan fragment iz priče sa zapadne strane Leonarda Bernsteina. Slušali smo snimak iz originalne brodvejske produkcije koji je ostvaren pod upravom samog autora 1985. godine. Solisti su bili velike operske zvezde Kirite Kanava i Jose Carreras. Veoma često ćete naići na mišljenja da je Leonard Bernstein u jedan život ugradio njih nekoliko. Raznovrsna interesovanja i umetnička angažovanja definitivno su se preslikala i na muziku koju je komponovao. O toj radoznalosti i nemirnom duhu govori njegova sledeća izjava. Ne želim da se priklonim ni jednom žanru. Ne želim da provedem ostatak života kao Toskanini proučavajući stalno istih 50-ak partitura. Umro bih od dosade. Želim da dirigujem, želim da sviram klavir, da pišem muziku za Broadway i Hollywood. Želim da pišem simfonijsku muziku, da budem profesor, da pišem knjige. Trudit ću se da budem u punom smislu reči muzičar. Mislim da sve to mogu postići i da ću u potpunosti ostvariti sve svoje želje. Kada se sada osvrnemo na životni put Leonarda Bernsteina, moglo bi se reći da je zaista sve to i učinio. Da najpre pokušamo da u par rečenica definišemo njegov stil. On je zapravo zasnovan na dramatičnim suprotstavljanjima. Odlikuju ga živahni ritam sa asimetričnim metrom, iznenađujući raspored akcenata i ritam govora u vokalnoj muzici. Melodijska invencija je bazirana na širokim intervalima. Tu je naravno i zainteresovanost za programsku muziku kao izrazita motivska razrada muzičkog materijala. Ono što njegova dela čini istovremeno i majstorskim i potpuno američkim jeste spretnost kojom se on kretao između takozvane ozbiljne muzike i raznih zabavnih muzičkih pravaca, kakvi su džez, bluz ili ono što se naziva brodvejskim zvukom. Sve te pravce Bernstein je zapravo upoznao kao izvođač ili kompozitor već u mladosti. Eklekticizam je termin koji se jednostavno nameće kada govorite o njegovom kompozitorskom radu, a jedno od dela koje po mišljenju muzičkih stručnjaka ilustruje tu eklektičnu genijalnost ovog kompozitora jesu Čičesterski psalmi, delo kojim se 1965. Bernstein vratio svom stilu nakon nekoliko meseci tokom kojih je pokušao da piše 12-tonsku muziku. Delo je bilo poručeno za festival katedralskih horova u Čičesterskoj katedrali u Engleskoj iste godine. Stihovi određenih psalama dati su u okviru ovog trostavačnog ostvarenja, čiji drugi stav slušamo u izvođenju solista Bečkog hora dečaka, Bečkog omladinskog hora i Izraelske filharmonije. Dirigent je sam kompozitor Leonard Bernstein. Thank you.
Oh.
Bio je ovo jedan stav iz Chichesterskih psalama Leonarda Bernsteina, kome je posvećena današnja emisija Vreme muzike Radio Beograda 2. U jednom intervju Bernstein je o svom bavljenju komponovanjem izjavio da u izvesnom smislu uvek piše isto delo, smatrajući da to u ostalom čine svi kompozitori. Ali svaki put to je novi pokušaj da u drugim uslovima napišem kompoziciju, da ona dosegne nove dimenzije ili progovori novim rečnikom. Zapravo, delo koje sam celog života pisao govori o borbi koja je rođena u našem veku, a to je kriza vere. I sam Bernstein je, ne bez izvesne doze ponosa, izjavljivao da je pravi eklektik. U svoju odbranu on je ovim pojmom definisao čak i muziku Coplanda, Beethovena i Stravinskog. Ukoliko ste dobar kompozitor, ukrašćete ono što vredi ukrasti, takođe je jedna od njegovih izjava. Da je reč o preterivanju, sasvim je jasno, kao što zaista nema sumnje da je njegova muzika bila rezultat raznih uticaja. Velika stilska raznovrsnost pokazuje samo da je bio podložan širim uticajima nego što je to slučaj sa većinom kompozitora. Sama osnova, suština njegove kosmopolitske logike kao istinskog eklektika, kakav je zaista bio, može se prepoznati u sledećoj izjavi. Ko ste vi ukoliko ne predstavljate skup svega onoga što vam se ranije dešavalo, u suprotnom i ne postojite. Jedan od nesumnjivih razloga za ovakav odnos prema muzici koju je stvarao leži u činjenici da je Bernstein bio osoba koja je dirigovala tako mnogo muzike drugih autora. Tehnika, to je komunikacija. Te dve reči su sinonim za dirigente. Reči su ovog umetnika koji je govorio i da ga ne zanima da stvori orkestarski zvuk sam po sebi, već da želi da on zvuči kao kompozitor. Ukoliko ne postanem Brahms ili Čajkovski ili Stravinski kada dirigujem njihova dela, onda to neće biti dobro izvođenje, govorio je. Sa druge strane, postoje zabeležena i njegova razmišljanja i objašnjenja o tome šta je važno u dirigentskom poslu – tempo, instinkt, drama, interpretacija i povremeno oglušavanje o kompozitorove želje. Inače, Bernstein je bio prvi Amerikanac koji je dirigovao Londonskim simfonijskim orkestrom, bio i predsjednik ovog orkestra, Berlinskim filharmoničarima, Koncerthebau orkestrom iz Amsterdama, kao i operskim produkcijama u Milanskoj Skali. Također, on je prvi Amerikanac umetnički direktor jednog velikog orkestra u svojoj domovini, Njujorške filharmonije, a redovno je nastupao i sa Bostonskim simfonijskim orkestrom, filharmonijom iz Los Angelesa, Izraelskom filharmonijom, bio je počasni član Bečke filharmonije, od 60. godina 20. veka uživao je popularnost kakva obično prati pop, rock ili filmske zvezde. Njegovo dirigovanje je bilo dramatično, zapaljivo. Karakterisala ga je ekstremna emotivnost sa ritmičkim pulsom vizualno podržanim njegovim baletskim, to jest igračkim kretanjem na dirigentskom podijumu. Muzičari su često govorili da se isto ponašao i na probama i na sceni, a niz video priloga na YouTube-u, recimo danas, govori o perfekcionizmu kojim je bila začinjena svaka njegova proba i kojim je, pod znacima navoda naravno, mučio i muzičare i sebe. Kako su godine odmicale, Bernsteinova su tumačenja postajala sve ličnija, tempa su recimo postajala sve ekstenzivnija i ta je nova vrsta izražajnosti često delila kritičku javnost. A inače imao je širok repertoar, od baroka do 20. veka, mada se od 70. sve više fokusirao na muziku romantizma. Očekivano bio je posebno cenjen kao promoter i tumač muzike američkih kompozitora, uključujući Georgea Gershwina, Arona Coplanda, Charlesa Ivesa i naravno svojih dela, ali je posebna bila njegova veza sa muzikom Gustava Malera. On je također bio jedna od važnijih figura u tom ponovnom okretanju muzici Gustava Malera, čije je sve simfonije snimio u dva navrata.
Thank you.
Bio je ovo drugi stav Malerove prve simfonije u izvođenju Koncertgebau simfonijskog orkestra kojim je dirigovao Leonard Bernstein, umetnik kome je posvećena današnja emisija Vreme muzike, veliki američki kompozitor i dirigent, zahvaljujući kome je konačno bilo prevaziđeno mišljenje da vrhunski dirigent mora biti školovan u Evropi, jer podsjećam vas, on je studirao na Harvardu. Također, ne treba ni to zaboraviti, i sam Bernstein je bio uticajni profesor dirigovanja ili mentor mnogim poznatim dirigentima 20. i 21. veka, među njima su Marin Alsop, Herbert Blumstead, Edo de Wart, Paavo Järvi, Eiji Oue, Michael Tilson Thomas ili recimo Seiji Ozawa, koji je svoj američki debi na televiziji ostvario kao gostujući dirigent na jednom od koncerata za mlade, seriji edukativnih koncerata u okviru kojih je Bernstein, počevši od 1958. godine, kombinovao izvođenje kompozicija sa Njujorškom filharmonijom i podučavanje. Od 1962. godine ovi su koncerti počeli da se emituju i na televiziji. To je bila prva serija koncerata klasične muzike koja je putem TV-a mogla da se prati u preko 40 zemalja sveta, a Bernstein je realizovao 53. Mnoga od tih predavanja su snimljena i objavljena. Jedno od njih, Humor u muzici, je 1961. godine nagrađen Gremijem kao najbolji dokumentarni govorni snimak. Inače, Bernstein je tokom karijere osvojio čak 16 Gremija za svoje snimke u raznim kategorijama, za neke i posthumno, a 1985. i za životno delo. U poslednjim minutima današnje emisije ćemo slušati fragmente iz njegovog poznatog mjuzikla Kroz grad, ali pre toga poslušajte i reči kojima je 1973. godine zaokružio niz od sada već legendarnih 6 predavanja na Harvardu pod nazivom Neodgovorena pitanja. Lucidna predavanja namenjena svima koji interesuje kako muzika zapravo funkcioniše i kako se muzika sluša. Fragment koji sledi smatra se svojevrsnim kredom ovog muzičara koji je govorio život bez muzike je nezamisliv, muzika bez života je akademska. To je razlog što joj se predajem potpuno i bez rezerve.
I believe that a great new era of eclecticism is at hand. Eclecticism in the highest sense. And I believe it has been made possible by the...
Verujem da je nova era eklekticizma na dohvat ruke. Eklekticizma u najboljem smislu te reči i verujem da je tome doprinelo ponovo otkriće i ponovno prihvatanje tonalnosti tog univerzalnog zemljišta iz koga takva raznovrsnost može da se razvije. I nebitno je koliko ozbiljna, tehnički precizna ili na neki drugi način intelektualizowana muzika bila, uvek se može okvalifikovati kao poezija, sve dok je ukorenjena u zemlju. Verujem da iz te zemlje potiče muzička poezija koja je po prirodi svoga izvora tonalna. Verujem da ovi izvori stvaraju fonologiju muzike koja se razvija iz univerzalnog znanja i da postoji jednako univerzalna muzička sintaksa koja se može dešifrovati i izgraditi u smislu simetrije i ponavljanja. Metaforičnom operacijom mogu se osmisliti određeni muzički jezici koji imaju površinske strukture veoma udaljene od njihovog osnovnog porekla, ali koji mogu biti izrazito izraženi sve dok zadržavaju svoje korene u zemlji. Verujem da su najši najdublji odgovori na ove jezike urođeni, ali ne isključuju dodatne odgovore koji su uslovljeni ili naučeni i da se ovi pojedini jezici oslanjaju jedni na druge i kombinuju uvek nove idiome koji su uočljivi za ljudska bića i da se na kraju ovi idiomi svi mogu spojiti u govor, dovoljno univerzalan da može biti dostupan celom čovečanstvu i da izražajne razlike među ovim idiomima zavise isključivo od dostojanstva i strasti individualnog kreativnog glasa. I najzad, verujem da su sve ove stvari istinite i da na ta pitanja bez odgovora postoji odgovor. Nisam više siguran koje je pitanje, ali znam odgovor i on glasi da.
I'm no longer quite sure what the question is, but I do know the answer, and the answer is yes.
fragmentima iz mjuzikla Kroz grad Leonarda Bernsteina završavamo današnju emisiju Vreme muzike posvećenu ovom velikom američkom muzičaru, kompozitoru i dirigentu od čijeg se rođenja danas navršava 100 godina. Prijetan dan vam žele Strahinja Veljković i Maja Čolović-Vasić.